nelžou a lhát budou. Naše oči převázaly pozlacenou stuhou. Z jejich slov a skutků doslova mrazí. Z politiků a političek stali se vrazi. Otevřete oči, svět se jinak než říkají točí. Otevřete víčka, sundejte růžová sklíčka. Pravda bolí, ale pravda za to stojí. Lhali nám, lžou a lhát budou. Naše ústa chtějí umlčet cenzurou. Vládní stranu i opozici jedna ruka řídí. A já mám čím dál tím víc místa na talíři.
Vážení a milí posluchači, pěkný a příjemný podvečer vám přeji ze studia Berlín Svobodného rádia. Dnešní zprávy budou o samozřejmě konfliktu na Ukrajině, budou o tom, jak se k rozhodnutí Joe Bidena vyjádřila například ruská strana. Dnešní zprávy budou ale také i o energetice, protože se nám koná v současné době klimatický summit COP29, který ukázal velice zásadní obrat v té klimatické hysterii. No a povíme si něco i o cenzuře, zejména na internetu. A než se dostanu k dnešním zprávám, tak mi dovolte vás pozvat na vysílání od 19. hodiny, kdy hostem studia Berlín bude energetický expert pan Vladimír Štěpán. Vladimírem Štěpánem jsem, prosím vás, pěkně hovořil včera a mohu vám prozradit, že to, co jsem se od něj dozvěděl, tak mě tedy usadilo, jak se říká, docela dost na zadek, protože v té energetické politice se nyní dějí zásadní věci, a to zejména v souvislosti s tím, jak Rusko v podstatě likviduje tu energetickou síť na Ukrajině. Dotkne se to Němců, dotkne se to i nás. Takže ještě jednou pěkný dobrý večer, vítejte u dnešních zpráv, no a jdeme hned na ně. Joe Biden povolil Ukrajině zasáhnout hluboko do Ruska americkými raketami dlouhého doletu. Ale je to s otazníkem. Ukrajina během několika dní zaútočí podle západních médií raketami na Rusko. Povolení dostala i od Francie a Velké Británie. Prezident Spojených států Joe Biden 17. listopadu údajně schválil použití amerických raket dlouhého doletu ATACMS na ruském území. Toto rozhodnutí představuje prý tedy klíčový obrat v americké politice vůči ukrajinsko-ruskému konfliktu a přichází v období 2 měsíce před předáním moci mezi Bidenem a Donaldem Trumpem. I Francouzi a Britové povolili Ukrajině zasáhnout hluboko na ruském území pomocí svých raket Scalp Storm Shadow. Etekems mají schopnost zasáhnout cíle až ve vzdálenosti 300 kilometrů, což Ukrajině umožní provádět hluboké údery na ruském území. Podle amerických zdrojů plánuje Ukrajina uskutečnit první útoky v nadcházejících dnech, jak jste se mohli z mainstreamu dozvědět, tak údajně Ukrajina zaútočila včera těmito raketami, mělo jich být 6, ale pozor, veřejnoprávní německá televize ARD ve svém článku, který zveřejnila na svých stránkách, tak uvádí, že to nebylo zcela potvrzeno. Stejně tak, jako nebylo zcela potvrzeno právě to povolení užití těch raket Etekems těm Ukrajincům. Například německý mainstreamový deník Die Welt 19. listopadu napsal, že se jedná o údajné povolení. Takže podle bezpečnostních analytiků, a o tom se budu bavit zcela výjimečně příští týden s panem Števcem, tak jsme na vrcholu té takzvané hybridní války. Nic, pokračuju dál. První hloubkové údery Ukrajiny budou podle zdrojů agentury Reuters pravděpodobně provedeny pomocí raket Etekems, které mají dolet až 190 mil, tedy těch 306 kilometrů, a údajně tedy mělo již včera být 6 z nich vystřeleno. Volodymyr Zelenský tuto změnu politicky ocenil, přesto zůstal ve svých komentářích obezřetný. Citát: údery se nevedou slovy, takové věci se neoznamují. Uvedl a dodal, střely budou mluvit sami za sebe. Jeden z Trumpových nejbližších zahraničně politických poradců Richard Grenell Bidenovo rozhodnutí kritizoval. Citát: eskalace válek před jeho odchodem z funkce, reagoval Grenell v příspěvku na síti X, kterým reagoval na tuto zprávu. Trump zvítězil v prezidentských volbách 5. listopadu. Vysocí představitelé Bidenovy administrativy opakovaně prohlašovali, že využijí zbývající čas. Chtějí zajistit, aby Ukrajina podle jejich slov mohla příští rok účinně bojovat. Také usilují o to, aby Ukrajina mohla vyjednat mír s Ruskem, a to doslovný citát, z pozice síly. Rozhodnutí Bidenovy administrativy přišlo po měsících naléhavých žádostí Ukrajiny o povolení používat americké zbraně proti Rusku. Podobná rozhodnutí již učinili spojenci Kyjeva, tedy Francie a Velká Británie, které povolili Ukrajině použití raket Scalp Storm Shadow k úderům na vzdálené cíle. Americké povolení však z hlediska vojenské strategie představuje zásadní změnu, protože USA disponují výrazně větším arzenálem raket než evropské státy. Podle informací z New York Times bylo Bidenovo rozhodnutí reakcí na nedávné zapojení severokorejských vojáků do konfliktu. Zde jen upozorním na skutečnost, že New York Times přinesl tuto zprávu jako první, jako jediný, a všechna ostatní média to od New York Timesu převzali. Rusko údajně rozmístilo více než 10 000 severokorejských vojáků, z nichž většina operuje v Kurské oblasti na západě Ruska. Tato oblast se stala hlavním bojištěm, kde ruské síly spolu s jednotkami ze Severní Koreje zahájily masivní ofenzivu. Kurská oblast, částečně obsazená ukrajinskými jednotkami během srpnové protiofenzívy, je nyní dějištěm tvrdých bojů. Ukrajina se zde snaží odrazit chystaný útok nejméně 50 000 vojáků, jejich součástí jsou i severokorejské jednotky. Tak toto odůvodňují Američané. Raketové údery hluboko do Ruska by podle podporovatelů použití raket mohly pomoci oslabit tuto ofenzivu. Přesto však rozhodnutí vyvolává velké obavy z eskalace celého konfliktu. Rusko již označilo Bidenovo rozhodnutí za významnou eskalaci a varovalo před odvetnými kroky. Řada pozorovatelů ale zároveň dlouhodobě varuje před možnými následky. Pokud by údery na ruském území zasáhly citlivé cíle, například oblasti těžby ropy. Takové útoky by totiž mohly destabilizovat světový trh s ropou a dále nejen vyhrotit konflikt, ale vyhnat ceny ropy nahoru. No a sám Sergej Lavrov prohlásil taktéž, že nemá přesné informace o tom, že to povolení Biden skutečně dal. Navzdory podpoře Bidenovy administrativy někteří pozorovatelé zpochybňují, zda dálkové údery skutečně změní průběh konfliktu. Podle nich může být současné rozhodnutí příliš opožděné, stejně jako dřívější dodávky zbraní, například HIMARS, tanků Abrams nebo bojových letounů F-16. Citát: historie ukáže, že toto rozhodnutí přišlo příliš pozdě, uvedl Alex Plicas, expert z Atlantic Council. Ukrajina je však přesvědčená, tedy Zelenský, že zrušení omezení umožní jejím jednotkám vést boj efektivněji. Zelenský připomněl důležitost schopnosti Ukrajiny využívat rakety dlouhého doletu. Dnes mnozí v médiích říkají, že jsme dostali povolení podniknout příslušné kroky, ale údery se nedělají slovy, zdůraznil Zelenský. Polský ministr zahraničí Radoslav Sikorsky ocenil Bidenovo rozhodnutí jako reakci na zapojení Severní Koreje do války. Prezident Biden reagoval na vstup severokorejských vojsk do války a masivní ruský raketový útok jazykem, kterému V. Putin rozumí, zrušením omezení pro Ukrajinu na používání západních raket. Toto uvedl Sikorsky na zasedání Rady Evropy. Bidenova administrativa se údajně snaží zajistit, aby Ukrajina mohla účinně bojovat i po jeho odchodu z úřadu. Vysocí představitelé opakovaně zdůraznili, že využijí zbývající čas k posílení ukrajinských schopností tak, aby Kyjev mohl v budoucnu vyjednávat z pozice síly. Navzdory skeptickým názorům někteří pozorovatelé však věří, že dálkové údery mohou Ukrajině poskytnout potřebnou strategickou výhodu. Jak uvedl Alex Plicas, senior non-resident fellow v Atlantic Council, odstranění cílových omezení umožní Ukrajincům přestat bojovat s jednou rukou svázanou za zády. Konec citátu. Navzdory opakovaným prosbám ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského se Bílý dům dlouho zdráhal povolit Ukrajině použití zbraní dodaných Spojenými státy k úderům na cíle hluboko uvnitř Ruska. Hlavní příčinou této opatrnosti byla obava z eskalace konfliktu, která by mohla přerůst v širší mezinárodní krizi. Spojené státy chtěly minimalizovat riziko přímé konfrontace s Ruskem, zejména pokud by útoky zasáhly strategicky citlivé oblasti. Stejný přístup zaujímali i další spojenci Kyjeva, kteří Ukrajině poskytují vojenskou pomoc, ale zároveň nastavují přísná omezení na to, jak a kde mohou být tyto zbraně použity. Obávají se, že údery na ruském území by mohly vyprovokovat odvetné akce, jež by mohly vtáhnout do konfliktu členské státy NATO, nebo dokonce vést k jadernému konfliktu. Tato obava je mezi západními státy silně zakořeněná, protože širší eskalace by měla nepředvídatelné důsledky nejen pro Ukrajinu, ale i pro globální bezpečnost. Přestože západní země podporují ukrajinské úsilí o obranu svého území, jejich obavy z možných důsledků přímých útoků na ruské cíle často vedou u západních politiků k opatrnosti při rozhodování o rozsahu a o charakteru poskytované vojenské činnosti. Spekulace o výměně ukrajinského vedení a přípravy na volby v roce 2025. Podle ruské rozvědky chtějí USA Zelenského odstranit z prezidentské funkce. Poslední zprávy zahraničních médií naznačují, že Spojené státy uvažují o zásadních změnách ve vedení Ukrajiny. Washington zvažuje uspořádání prezidentských a parlamentních voleb na Ukrajině v roce 2025, které by mohly nahradit současného prezidenta Volodymyra Zelenského. Ruská zahraniční rozvědka SVR uvedla, že americké ministerstvo zahraničí vyhodnocuje možnosti, jak případně odstranit Zelenského v souvislosti s probíhajícím konfliktem s Ruskem. Moskva tvrdí, že se Spojené státy zaměřují na příliš troufalého prezidenta a považují volby za legitimní způsob, jak přivést k moci novou prozápadní vládu. Američtí představitelé údajně plánují využít takzvané demokratizační fondy a think tanky k financování ukrajinských nevládních organizací, které by propagovaly nový politický směr. Tato iniciativa má podpořit vznik nové proamerické strany na Ukrajině a zajistit vliv USA na výsledek případných voleb. Já si k tomu dovolím poznámku. Něco podobného jsme již zažili v roce 2014, a to na ukrajinském, na kyjevském Majdanu. The Economist uvádí dva důležité datumy. Kyjevští politici podle deníku The Economist diskutují o dvou klíčových datech. 20. lednu 2025, kdyby teoreticky mohlo dojít k příměří a ukončení válečného práva, a 25. květnu, kdyby se mohly uskutečnit první volby. Očekává se, že tato data by umožnila přípravu potřebné volební infrastruktury a podle dostupných zpráv již začínají práce na vytváření kandidátních listin a regionálních volebních štábů. Nicméně, mnoho kandidátů se zdráhá veřejně vyjádřit své politické ambice, protože se obávají ostré reakce ze strany prezidentské kanceláře Volodymyra Zelenského. No ale pozor, Zelenský je ve velice nevýhodné pozici. Pokud by volby proběhly v roce 2025, Zelenský by čelil výzvám nejen ze strany opozice, ale i uvnitř své vlastní země. Interní průzkumy, se kterými pracoval The Economist, totiž ukazují, že Zelenský by ve druhém kole voleb mohl ztratit podporu ve prospěch generála Valerie Zalužného. Zalužný, známý válečný ukrajinský hrdina a bývalý vrchní velitel, má po neschodách s prezidentem silnou podporu. Ačkoliv v současné době působí jako velvyslanec ve Velké Británii, prosím vás, to je strašně důležitá zpráva, velvyslanec ve Velké Británii. Mnoho lidí jej vyzývá, aby kandidoval v příštích volbách. Někteří prezidentovi blízcí spolupracovníci naznačili, že by Zelenský mohl zvážit odstoupení, pokud dodrží svůj původní slib sloužit pouze jedno funkční období. No, známe to i z naší historie. Situace na frontě se mezitím nelepší, což ovlivňuje morálku v zemi. Zelenský se údajně obává, že by ukrajinská armáda nemusela být schopna dlouhodobě čelit ruskému tlaku. Spojené státy i Evropu znepokojuje oznámení Donalda Trumpa, který při svém návratu do prezidentské funkce plánuje omezit podporu Ukrajině. S postupem konfliktu se podle zpráv zvyšuje cenzura zpráv o neúspěších ukrajinské armády, aby se zabránilo poklesu morálky v zemi, tedy na Ukrajině. Armáda i vládní představitelé údajně skrývají před prezidentem Zelenským nepříznivé zprávy. Jeden z vojenských zdrojů dokonce naznačil, že prezident byl držen v sauně, což je idiom vyjadřující jeho izolaci od reality. Mezitím Moskva předložila Ukrajině své požadavky, mezi nimiž je vyloučení členství Ukrajiny v NATO a ponechání území pod ruskou kontrolou. Boje se navíc soustřeďují v záporožské provincii, kde probíhají těžké boje o strategicky důležité průmyslové centrum. Zatímco se připravují volby na Ukrajině a politické změny, situace na frontě zůstává pro Ukrajinu velice špatná a bez jistého konce. Tak, já teďkon přejdu ještě zpátky k těm raketám Attackams, protože tam mění pravidla hry na ukrajinské frontě. Americké rakety dlouhého doletu zasáhly ruské cíle daleko za frontovou linií. Co to jsou rakety Attackams a jak mohou ovlivnit průběh války na Ukrajině? Tato americká zbraň s dlouhým dosahem byla poprvé použita Ukrajinou 17. října 2023 při útoku na vojenské letiště v okupovaném Berďansku. Což znamená, že ty rakety už na Ukrajině dávno jsou. Videozáznamy ukázaly šlehající plameny, obrovská oblaka dýmu a obrys bojového vrtulníku na pozadí zarudlé noční oblohy. Tento útok způsobil ruskému letectvu relativně těžké ztráty, když podle výzkumníků přišlo o 21 vrtulníků během právě takovýchto dvou útoků. No a co to jsou ty rakety Attackams? To je zkrátka pro Army Tactical Missile System, což je americká raketa s doletem až 300 kilometrů, která je ve výzbroji USA od roku 1991. Střely jsou odpalovány z mobilních odpalovacích zařízení a jejich dlouhý dosah činí z této zbraně velmi atraktivní prostředek pro ukrajinskou armádu. Zatímco dělostřelecké granáty dodávané Západem létají na vzdálenost kratší než 50 kilometrů a střely HIMARS mají dolet něco přes 80 kilometrů, Attackams dokážou zasáhnout cíle až 4x dál, ale pozor, v závislosti na jejich verzi. Střely Attackams se skládají ze dvou částí. Zadní část obsahuje raketový motor na tuhé palivo, který dosahuje rychlosti přibližně trojnásobku rychlosti zvuku. Zatímco přední část nese bojovou hlavici, popisují odborníci takto tuto zbraň. Součástí aktuálních dodávek je kazetová munice obsahující 950 malých bomb o velikosti baseballového míčku, které jsou rozmístěny na ploše o průměru 200 metrů. To znamená, že tato raketa, tedy ty kazetové bomby, jsou mezinárodně ve velké míře zakázány, přesto je Biden Ukrajině povolil používat. Pojďme dál. Útok v Berďansku byl pro Ukrajinu významným okamžikem. Americké rakety totiž zničily nebo vážně poškodily více než desítku ruských vrtulníků, včetně bojových strojů Kamov-52, které byly seřazeny v řadách. Satelitní snímky po útoku ukázaly, že Rusko stáhlo zbývající nepoškozené vrtulníky z této základny. Jejich přesun na základny dále od fronty nebo jejich rozdělení na menší základny komplikuje ruské vedení války. Pozor, toto uvádějí západní vojenské zdroje. Tento útok byl však možný pouze díky starší verzi raket etekem z M39 s dosahem 165 kilometrů. Tato verze umožňuje zasáhnout celé území okupované Ruskem v roce 2022, ale pouze část Krymského poloostrova. Pro zásah strategických cílů, jako je Krymský most, by Ukrajina potřebovala modernější verzi M57, a to je právě ta s tím dosahem 300 kilometrů, kterou Bidenova administrativa zpočátku odmítala dodat. No, po prvních útocích byly zásoby starších raket rychle vyčerpány. Neoficiálně se hovořilo o dodávce přibližně 20 exemplářů. Přerušení dodávek bylo pravděpodobně způsobeno rozpočtovými problémy ve Washingtonu, kde blokáda vojenské pomoci omezila schopnost Pentagonu posílat další zbraně. Tak toto odůvodňují západní média a sami Američané. Teprve na jaře 2024 se situace změnila. Bidenova administrativa odložila své dřívější výhrady a rozhodla se dodat Ukrajině další rakety ETCAMS, včetně verzí s prodlouženým dosahem. Tyto dodávky zůstaly utajeny až do jejich prvního nasazení proti základně Džankoj na Krymu v dubnu 2024. Takže tady je opět další důkaz toho, že ty ETCAMSy s tím dlouhým doletem těch 300 kilometrů už na Ukrajině jsou. Změna v přístupu byla potvrzena 23. dubna 2024, kdy kongres schválil nový balíček vojenské pomoci. V němž byly prostředky výslovně určeny na dodávku právě těchto raket ETCAMS. Tento krok otevřel dveře k dalším dodávkám z amerických arzenálů, kde je k dispozici několik stovek těchto střel. Nicméně zatím není známo, kolik raket jakého typu bude Ukrajině dodáno. Existují verze ETCAMS s kazetovou municí a verze s jednou bojovou hlavicí s větší explozivní silou. Zůstává tedy otázkou, k čemu Ukrajina nově dodané rakety využije a zda bude cílem i Krymský most. Takto spekulují západní analytici. No a navzdory omezenému počtu dodaných raket se ETCAMS ukázaly jako velmi výkonné zbraně. Přesto rakety významně komplikují ruskou taktiku a logistiku. Mobilní odpalovací zařízení umožňují rychlý přesun po odpalu, což znesnadňuje jejich lokalizaci a zničení podle tedy informací západních bezpečnostních analytiků. Dodávky raket s prodlouženým dosahem znamenají pro Ukrajinu novou úroveň tedy bojových schopností. Zároveň ale pořád není zodpovězena otázka, jak se americké dodávky promítnou do dlouhodobého vývoje tohoto konfliktu. Bez ohledu na to je zřejmé, že rakety ETCAMS průběh války výrazně nezměnily. To tvrdí prozápadní analytici. Hlavním omezením je malý počet dodaných zbraní a jejich pomalé nasazení. Raketa ETCAMS však symbolizuje změnu v přístupu Bidenovy administrativy v USA, které nyní podporují Ukrajinu ve snaze o zasazení hlubokých úderů na strategické cíle. Jak daleko tato podpora zajde a zda bude mít trvalý dopad, no tak to ukáže až čas. Tak a nyní se pojďme podívat na tento konflikt z druhé strany, a to z té ruské. Energetické útoky na začátku zimy jako opakovaná ruská taktika. A tato zpráva je zprávou dnešního dne, protože na ní potom navážeme právě v našem rozhovoru s Vladimírem Štěpánem od 19. hodiny. Rusko po téměř 3 měsících provedlo masivní útok na Ukrajinu, během kterého využilo téměř všechny zbraně ve svém arzenálu. Útok, který začal v noci na neděli, zahrnoval 120 raket a řízených střel a 90 bezpilotních letounů, přičemž podle ukrajinského letectva bylo sestřeleno 144 raket. Přestože se obráncům podařilo zničit značnou část ruské munice, útok si vyžádal nejméně 7 obětí a mnoho dalších zranění. Ovšem pozor, cílem je samozřejmě energetická infrastruktura. Ruské útoky byly zaměřeny na klíčové části ukrajinské energetické infrastruktury. Poškození rozvoden způsobilo snížení výroby v jaderných elektrárnách a nouzové přerušení dodávek elektřiny ve třech regionech. Oblast Oděsy, která leží poblíž Černého moře a Krymského poloostrova, byla zvláště postižena, když zde selhaly dodávky vody a železniční doprava musela přejít na dieselové lokomotivy. Jedná se již o třetí začátek zimy, kdy se Rusko pokouší uvrhnout ukrajinská města do tmy a chladu, uvádějí ukrajinské zdroje. Ruská strategie zřejmě míří na demoralizaci civilního obyvatelstva, i když Moskva tvrdí, že cílí pouze na vojenské objekty. V hlavním městě Kyjevě je situace ještě horší. Možná jste zaznamenali zprávu, že včera v noci nebo dnes byl Kyjev docela dost opět masivně zasažen dalšími střelami. Rusko zde v posledních týdnech zesílilo ostřelování pomocí bezpilotních letounů Shahed, přičemž prezident Volodymyr Zelenský uvedl, že počet útoků se oproti podzimu 2023 zvýšil desetinásobně. Citát: Ruské síly se snaží najít slabiny v protivzdušné obraně, přičemž využívají drony jako klamné cíle a provádějí útoky z různých směrů a výšek. Navzdory těmto tlakům je protivzdušná obrana Kyjeva lépe vybavená než zbytek celé Ukrajiny. Hlavní město chrání totiž systémy jako americký Patriot, německé IRIS-T a norské NASAMS, což zvyšuje samozřejmě schopnost Kyjeva ve vztahu ke zbytku Ukrajiny právě odrážet útoky. No a útok zahrnoval také použití moderních hypersonických střel Zircon a Kinjal, které byly nasazeny poprvé od začátku roku. Citát: Jejich vysoká rychlost a nepředvídatelná trajektorie z nich činí velkou výzvu a problém i pro nejnovější západní systémy, tedy pro ty jmenované. Jak uvádí samo ukrajinské letectvo. Podle Kyjeva se některé z těchto střel podařilo sestřelit, i když přesné údaje nejsou k dispozici. Použití hypersonických střel ukazuje na snahu Moskvy zvýšit technologickou převahu a dále komplikovat tu takzvanou obranu Ukrajiny. Ruské útoky mají na Ukrajinu dlouhodobé dopady, zejména na její energetickou infrastrukturu, což se dotkne v nadcházející zimě i nás. Od začátku války byla kapacita ukrajinské sítě snížena o polovinu až 2/3, a to z původních 37,6 teravatů. Citát: Letos šlo již o 8. velký útok na ukrajinskou energetickou síť, jak uvedla společnost DTEC, která zajišťuje distribuci elektřiny na Ukrajině. Ztráty na infrastruktuře zvyšují zranitelnost systému, který je nyní závislý na jaderných elektrárnách a zejména na dovozech elektřiny ze západu. Úspěch ruské strategie do značné míry závisí na schopnosti ukrajinské protivzdušné obrany odrazit další útoky. Tak, ruské útoky pravděpodobně souvisejí také s politickým vývojem na západě. Citát: nárůst počtu útoků téměř o polovinu bezprostředně po volebním vítězství Donalda Trumpa není prý náhodný, upozorňují analytici. Moskva vnímá Trumpa jako méně spolehlivého spojence Ukrajiny než jeho předchůdce a snaží se zvýšit tlak na frontě, tedy podle těch západních médií. Vliv na situaci má také zapojení tisíců severokorejských vojáků, kteří posilují ruské síly v Kurské oblasti, jak už jsem zmiňoval v té původní zprávě. Německý kancléř Olaf Scholz ale rakety, tedy Taurusy, Ukrajině povolit nechce a na tomto svém rozhodnutí nebude nic měnit. V reakci na eskalaci prezident Joe Biden povolil Ukrajině použití dalekonosných zbraní, včetně raket ATACMS a Storm Shadow, které mají dolet až 300 kilometrů. Tento krok přichází poté, co Londýn a Paříž zavedly omezení na použití těchto zbraní. Biden se tak snaží vyslat signál odhodlání v době, kdy západní podpora Ukrajině vykazuje známky únavy. Tady si všimněte, že se ty zprávy z mainstreamu skutečně liší, protože jedny zprávy hovoří o tom, že že předtím, než Biden tedy údajně povolil ty rakety dlouhého doletu Ukrajině, tak je povolili dříve Velká Británie a Francie. A například zde švýcarský mainstream zase píše, že to Biden udělal proto, protože to Britové a Francouzi povolit nechtěli. Tudíž ta hybridní válka je skutečně, řekněme, velice napjatá a velice, až bych řekl, hysterická. Je zapotřebí mír prostřednictvím síly, nikoli v ústupku, to uvedl ukrajinský ministr zahraničí Andrii Sibiha, který zároveň kritizoval západní lídry za kontakty s Putinem. Telefonát německého kancléře Olafa Scholze s ruským prezidentem označil za krok, který oslabuje diplomatickou izolaci Moskvy. No a ruské útoky na energetickou infrastrukturu a nasazení moderních hypersonických střel Rusy ukazují na zvyšující se brutalitu konfliktu. Samozřejmě k tomu se připočítává tedy i ono, pokud skutečně tomu tak je, povolení těch západních raket Ukrajině. Ukrajina však pokračuje s podporou západních spojenců, kteří stále více zapojují své špičkové technologie. No a jak se situace vyvine, zůstává samozřejmě s velkým otazníkem, ale Kyjev zůstává odhodlaný útočit na ruské území dostupnými prostředky. A jenom pro zajímavost, já jsem se díval včera na hlavní zpravodajství na německé stanici televizní RTL a bylo to, myslím, 17. nebo 18. listopadu, kde zazněly zajímavé zprávy. Za prvé, že Putin se měl vyjádřit v tom smyslu, že toto rozhodně nepovede k užití jaderných zbraní proti Evropě ani k útoku zatím na Evropu, protože Putin bude dělat všechno proto, aby mohl vyčkat do inaugurace Donalda Trumpa, se kterým teprve bude nebo začne o Ukrajině jednat. Takže to je taková velice, řekněme, zajímavá zpráva z německých médií. No, pojďme dál. Zajímavá zpráva se ale objevila i včera v německém mainstreamu. Ta hovoří o tom, že německý Bundeswehr, tedy německá armáda, připravuje německé podniky na válečný stav. Německo se připravuje na válku. Operační plán Německo má chránit ekonomiku a klíčovou infrastrukturu. Německo podniká kroky k přípravě na možné konflikty, které by měly přímý dopad na Spolkovou republiku. Podle listu Frankfurter Allgemeine Zeitung zahájil Bundeswehr výcvik zaměřený na spolupráci s podniky. Základem těchto příprav je strategický dokument nazvaný Operační plán Německo, jehož první verze má 1000 stran. I když podrobnosti dokumentu zůstávají tajné, zahrnuje plány na obranu v případě stavu napětí a nebo stavu války a seznam klíčových objektů a infrastruktur, které musí být za každou cenu chráněny. Dokument obsahuje strategické plány, jak postupovat v případě ruské hrozby na východním křídle NATO. V takovém scénáři by Německo sloužilo jako hlavní přepravní uzel pro vojáky a válečný materiál mířící na východ, tedy i k nám. Rusko se začalo připravovat na válku. Toto uvedl podplukovník Jörn Pliške, velitel hamburského státního velitelství. Poukázal na aktivity, jako jsou přelety dronů, sabotáže, nálezy skladů zbraní a kybernetické útoky. Zprávy z hamburské obchodní komory ukazují, že přípravy jsou zcela brány vážně a jsou taktéž zcela vážně prováděny. Pliške vysvětlil, že podniky mají hrát důležitou roli v zajištění klíčových služeb a ochrany zaměstnanců. Jedním z konkrétních doporučení je vyškolení dalších řidičů kamionů. Na každých 100 zaměstnanců vyškolte nejméně 5 dalších řidičů kamionů, které nepotřebujete, poradil Pliške podnikům. Upozornil, že 70% všech nákladních vozidel v Německu řídí východoevropané, což by při vypuknutí války na východě mohlo způsobit vážný nedostatek pracovních sil. Podnikům se doporučuje vypracovat krizové plány, které by jasně definovaly role zaměstnanců v případě mimořádných situací. Je důležité, aby zaměstnanci získali cit pro otázky bezpečnosti, zdůraznil Pliške. No a Bundeswehr taktéž radí podnikům zaměřit se na soběstačnost. Mezi doporučení patří například pořízení dieselových generátorů nebo instalace větrných turbín. Podniky by měly být schopné fungovat i při výpadcích energie, což je klíčové pro udržení provozu během krize. Podobné přípravné rozhovory jako v Hamburku se mají konat po celé zemi. Prováděním jsou pověřena všechna zemská velitelství, uvedl Bundeswehr pro Frankfurter Allgemeine Zeitung. Bundeswehr již zahájil spolupráci mezi civilními společnostmi a ozbrojenými silami. První cvičení s názvem Red Storm Alpha proběhlo a jeho pokračování Red Storm Bravo je již v přípravě. Výkonný ředitel hospodářské komory Malte Heine tento postup podporuje. Citát, musíme zvýšit povědomí o tom, jak důležitá je dobře připravená a odolná ekonomika pro civilní a vojenskou obranu Německa. Přípravy Bundeswehru na případnou válku nejsou pouze reakcí na ruské aktivity, ale také na širší geopolitický kontext. Podplukovník Pliške upozornil na zvýšenou frekvenci sabotáží, plánů atentátů na vrcholné manažery a kybernetických útoků. Tyto hrozby ukazují, že bezpečnostní situace v Evropě zůstává velice napjatá. Německo si uvědomuje, že ochrana jeho ekonomiky je nezbytná nejen pro civilní život, ale i pro vojenskou obranu. Tak, vážení a milí posluchači, ještě tady k tomu citát, musíme být připraveni na všechny eventuality, uzavírá Bundeswehr. Bundeswehr tak rozšiřuje své aktivity i na civilní sektor, což tady v minulosti skutečně ještě nebylo, čímž reaguje na měnící se bezpečnostní prostředí a potřebu integrované obrany Spolkové republiky. Jednou větou stručně řečeno, Německo už se připravuje přímo na válku a Bundeswehr, tedy německá armáda, již přímo, jak to nazývají, spolupracuje právě se zásadními německými podniky. No, nejsou to veselé zprávy. Já se s vámi pro tuto chvíli pomalu rozloučím, více zpráv se nám do dnešního zpravodajského vysílání nevešlo, ale to nevadí, protože si je řekneme později. Nicméně my si budeme o energetické situaci a o tom, co nás čeká a nemine v zimě, povídat od 19. hodiny s